Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde Xabarlar Günlülüğü mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankomatlarında devam eden yetti nağıt yetmezçiliğinin arasında ilatın öz zähmet haklarını nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıkları gün sayın köpölmese azalmayar. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde havanın temperaturası gecelerine -7 gradusa çenli yettiyen şu günlerde adamlar şolsanda yaş çağalı eneler bank kartlarına kıpırlarını nağıtlaştırmak için bankomatların önünde gecede nöbete duruyorlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 10. dekabrda Türkmenabat'tan haber verdi. Hazır kıvakta Türkmenabatlılar haberçimizin tasdiklamağına göre bankomat doldurucuların iş rejesini yattan bilyerler. Şol sebeple olar irden saat 7'de pul salınyan bankomatların önünde gicede novotu durup başlayarlar. Adını novot depterçesine yazdıryan adamların sahne mündön geçer. Oların arasında yaş çağalı eneler, yaşlılar ve orta yaşlı adamlar var. Adamlar novotunu yitirmecek olup giyicesi bilen bankomatların koloyunda köçüde karışıyorlar. Hova soğuk yönü pulsuzluk adamları ayazlı giyicede novotu durmaya mecbur ediyor. Muna karamazdan bankomatlardan her gün dine 150-200 çemesi adam pulunu atlaştırıp biliyor. Sonra pul kurtarıyor deyip adının efirde aydılmazlığını soran Türkmenabatlı yaşayıcı haberçimize gurrun verdi. Onun sözlerine göre adamların pulunu atlaştırmak için ayazlı giyicede en çeme sağa atlap köçüde karışmağı oların arasında soğuklama keseline yol uyanların hem köpölmeğine getiriyor. Gal verse de novotu duruyanların arasında yaş çağası bilen geliyen gelinler hem bar. Çağaların yılı giyimli dığına karamazdan havarçımızın aydışına göre giyeceğinin ortalarında oların üşep enelerinin kucağına giyriyen dığını görse oluyor. Ece öyü gideyel deyip soğukta ecesine yalvarayan çağalara nefsin ağırıyor deyip Türkmenabatlı yaşayıcı şayat bolon yağdayını haberçimize gurrun verdi. Munun bilen bir vaqtda Türkmenabadın häkimetleri haberçimizin aytmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem iýdigderli kemeldiýärler. Bazar merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çetiräginde yerleşýän banklaryň howullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň ýene bir görnüşi diýip başga bir Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde haberçimize beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vaqt bäri iqtisadi kıyınçılıklar devam edýän mahalle yurdun bankomatlarında nağıt yetmezçiliği ve munun bilen bağlı oların önünde adamların ulu nowatlary saklanıp galýar. Käte nowatlarda dava cenceller, adamların şiketlenme bilen bağlı ýagdaýlar hem ýüze çykýar. 13 noýabrda Türkmenabadyň Gök bazarındaky bankomat nowatlarında dören uruş davada bir näçe aýalyň şiketlenendigini ve olaryň lewabyň köpürli hastahanasyna alınıp gidilendigine habarçymyz gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňündäki nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen käbir täze düzgünleri hem kabul edýärler. Oktýabr aýynda Mardaky Türkmen banklary bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgününi girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlaryň hem sanawda adlarynyň ýokdugy ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny nağtlaşdyryp bilmän ýyllaryna gaýdýandygy hem habar berildi. Türkmen häkimetleri iqtisady kynçylyklary açaçan boyun almayar. Yurdun mediasy hem munun bilen bagly ilatyň ýüzeýi dolýan kösenşlikleri barada gurrun gozgamayar.